በርክት ተዘበሉ አባላት ቤት ምክር አሜሪካ ነት ሩሲያ እና ዩሃ መስራህር ጽንፈኛታት ይሉ ንምእጋብ ዝገብሮ ዘሎ ተበግሶ ነቂፎም ንላዕለዋይ ቤት ፍርድ እተሃገር ዝሓተተ ሚኒስትር ፍትሒ ሩስያ መስራህር ይሆዋ ኣብ ሩስያ ጽንፈኛታት ስለ ዝኾኑ ሙሉእ ንብረቶም ክውረስ ኩሎም 395 ጉባኤታቶም ንክዕፅን ሓቲትሎ ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ሩስያ ሎሚ ሓሙስ ነቲ ትማሊ ዝጀመሮ ከይዲ ምጉት ቀፂሉ ዘሎ ኣባል ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ኣካል መስራኽሪ ህዋ ማርክ ሳንደርሰን ኣብ ሞስኮ ኮይኑ ኣብዝሃቦ ርእቶ እቲ ቤት ፍርዲ ብጨንፈር ቤት ፅሕፈት መስራኽሪ ህዋ ንዝቐረቡ መርትዖታት ዘይምቕባሉ ዘሻቕል ምባሉ ካብ መርበብ ሓበሬታ jw.org ዝረኸብናዮ ዜና ይሕብር። ኣባል ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ክሪስሚስ ቦገኖም እቲ ሕቶ ህላዊ መስራኽሪ ህዋ ኣብ ሩስያ ጥራሕ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ምኽባር መሰረታዊ ሃይማኖታዊ ነፃነት ኣብ ሙሉእ ሩስያ እምበር ኢሎም ክሪስሚስ ወሲኾም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሩስያ ንና ዩሃ መስራኽር ኣብ ሩስያ ፅንፈኛታት እንተይልዎም ንኩሎም ሃይማኖታት ዘፍርሕ ምልክት እዩ፣ ንኩሎም ሩሳውያን ድማ መዋእል ፀልማትን ጓህን ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ኢሎም